Okurková sezóna.
Konec okurkové sezóny. Dobrý den, dobré odpoledne, ráno, večer.
Dobrý den.
Ať už jste kdekoliv, kdykoliv, jsme tady s Observer Talk, podcastem informační služby Insight. Jsem tady já, Lukáš Erben a můj kolega Vašek Špáň. Ahoj Vašku.
Ahoj.
A jak jsme už zmínili na začátku, máme konec okurkové sezóny. Už jsme po prázdninách, ale to, o čem se budeme bavit, o událostech v IT biznesu a technologiích, to je ještě ten konec prázdnin, takže...
V Gartneru konec okurkové sezóny je vždycky tím časem, kdy vycházejí hype cycly.
Ano, nové zajímavé studie, hype křivky a možná i nějaké další, možná i nějaký magický kvadranty tam byly teďka nový přes let, to si nejsem jistý.
Bylo jich tam pár a market guidy, ale hlavně ty hype cycly se všechny skutečně ke konci července updateují.
Tak, my jsme tady už trochu hovořili o hype křivce umělé inteligence, teď se podíváme na mobilní roboty a drony. Takže mobilní roboty, nikoliv roboti, mě to korektorka všude opravila, takže prosím tě pozor na to, tak budou podle analytiku Gartneru v příštích třech letech zásadní v oblasti dodavatelských řetězců a v podstatě předběhnou nebo si budou hrát ještě větší roli než ty drony, do kterých se hovořilo většinou doteď.
No, to je mi líto.
Já jsem to vždycky... dronů, jo?
No, jo. Já vždycky vidím takovou tu reklamu, jak tam bylo UPS, že jo, a najednou jede to auto takový to hnědý a z něho vylítne ten dron a někam něco dodá, nějaký balíček a zase se vrátí k té hlavní silnici a jede dál a přistane na tom autě, že tak to nebude.
No, Gartner říká, je pravděpodobné, že firmy budou mít v provozu, tedy ty v té logistické oblasti, skladová logistika a distribuce a podobně, budou mít v provozu stovky, ne-li tisíce mobilních robotů, zatímco drony budou nasazovány cíleněji, například pro kontrolu na místě nebo pro doručování životně důležitého zboží, například léku do odlehlých oblastí. Hmm. Možná by vláda na ty antibiotika je měla nakoupit, aby to
stihlo. Jako české odlehlá oblasti.
Ale to odbíháme od robotů. Takže když se podíváme na hype křivku, tak co už je v té fázi dospělosti běžného nasazování, tak jsou robotické, rychlé, kubické skladové systémy. To jsou takový ty roboti, co jezdějí nad skladem v takový ty mřížce a schazují do košíků zboží, který se pak odesílá zákazníkům a tak.
Teda já jsem něco takového programoval v roce 86, jo.
Takže by to už mělo být vyspělý.
Kde to byly teda cágly ocely na poldovce. Ale...
No, jasně. Tak teď se takhle posílají věci z AliExpressu nebo z Amazonu. Každopádně další budou třeba dospívat lehcí roboti pro doručování nákladů. Jsou tady autonomní vozidla, ale tam teda koukám, že tam je ta dospělost stále 5 až 10 let. Je otázka, jestli to bude v běžném prostředí nebo v nějakých kontrolovaných oblastech.
Taky jsem se na ně hnedka koukal.
V skladových komplexech a podobně.
A dokonce autonomní nákladní vozidla více než 10 let. Takže řidiči treků...
Ještě furt máte nějakou kariéru před sebou.
Pořád kariéru před sebou.
No a co je teďka na vrcholu hypeu? Chytří roboti, roje robotů, swarming robots... nebo chytré roboty, teď zase nevím, jak je to správně v té češtině. Roboty pro mobilní třídění a interiérové letající drony také třeba. No, mě v souvislosti s tím vždycky napadne, jak je to s Teslou a s jejími velkými ambicemi vytvořit nějaké univerzální roboty. Tesla Universal Robots, ala Rossum Universal Robots. Tam tuším, že ta původní ambice byla dodat nějakého robota pro relativně univerzální nasazení v ceně asi 250 tisíc korun. I kdyby to byl dvojnásobek, tak si myslím, že by to strašně proměnilo svět. Protože pokud by to bylo použitelné a funkční třeba pro péče o přestárlejch, zpočátku možná pro nějaké jako jenom vybrané oblasti, tak ta cena je extrémně nízká. Myslím si, že ten robot může opravdu fungovat 24/7, nemusí spát, nemusí jíst a cena není ani roční mzda?
No já si myslím, že si právě hitnul asi tu oblast, která si myslím, že teda poletí, protože demograficky lidstvo strašně stárne a budeme potřebovat víc a víc lidí, kteří se budou o nás, o mě.
Tak my máme dost dětí, pane Václav. My jsme trochu zabezpečení snad.
Starat. No, tak aspoň nám ty děti snad koupí toho robota, ale...
Zatím ale děti chtějí, abychom skutečně... my kupovali jim roboty teda.
Je, ale myslím si, že skutečně tady to bude oblast, která by měla letět. Ale ten ďábel je vždycky v těch detailech, protože já si myslím, že u nás byly utility, které zkoušely třeba takový ty, jak se jmenují, takový ty, to vypadá jako psy.
General Dynamics. To mělo, ale i další výrobci.
Takže v podstatě spousta lidí to zkoušelo, ale ono to funguje dobře někde v tělocvičně na rovné podlaze, ale jakmile se to dostane třeba do trávy nebo do nějakých jiných oblastí, tak už to praktické použití není tak skvělé.
Na druhou stranu, na rozdíl od klasického psa, když se to dostane do trávy, tak to tam nic nenechá.
Jo, to je pravda. Což jsem zrovna včera řešil. Ale... necháme to někomu jinému.
Bude zajímavé to sledovat. Je tam teda posun od těch dronů, o kterých se hovořilo v posledních letech, k nějakým univerzálnějším robotům a různým typům robotů. Pojďme k událostem. ARM požádal o vstup na burzu Nasdaq. Mm-hmm. Jenom připomenu, že ARM je britský, ani ne tak výrobce, jako spíš designér čipů a vlastník duševních práv. Je to firma, která má hrozně zajímavou historii, sahající hluboko do 80. let, kdy v podstatě tak trochu z nouze a tak trochu i omylem vyvinuli čip, procesor, který měl extrémně nízkou spotřebu. A proto se prosadil postupně právě třeba v mobilních zařízeních a dneska už tobě pohání třeba i notebook. Tak ARM patří SoftBanku, japonské velké investiční firmě, a má to být největší letošní veřejná IPO, veřejná nabídka akcí. SoftBank by chtěl firmu ocenit na 60 až 70 miliard dolarů, proti čemuž jde ale fakt, že ARM má roční tržby jenom asi 3 miliardy dolarů. Uh-huh. Čili ta hodnota je spíš jako strategická, technologická, než v tom, kolik biznesu, kolik peněz ta firma vydělá.
Ale budu zvědavý, jak na to odpoví trh, na tu nabídku ARMu. Protože myslím si, že to je skutečně atraktivní titul.
No a když jsme u čipů, Nvidia nám vydělává.
To je největší bomba podle mě z Insideu, jako co jsem si přečet, že jsem nečet dlouho. Ale 843% nárůst čistého zisku ve druhém čtvrtletí, meziroční nárůst.
8,5 násobek.
To je bomba. Takže uvidíte, jaký hype je AI.
Mm-hmm, ano, ano. Je to docela důležité, protože Nvidia by jinak možná trochu bojovala, protože trh grafických karet je z velké části teď saturován těmi výprodeji, ještě stále si myslím saturován těmi výprodeji těžebních karet. Takže Nvidia to opravdu zachránilo před potížemi, ta umělá inteligence. Uvidíme, jestli se to sníží, až skončí ty nasmluvené dodávky do Číny.
Kde teda Huawei tajně staví jiné firmy, aby mohl nakupovat ty součástky, které má zakázané.
Ano, Huawei staví v Číně tajnou síť výroben provodičů, aby obešla americké sankce.
No, já bych se tomu nedělal.
Že jako jsou falešní Malbora, tak falešní paměti a procesory, nebo jako...
Ne, to nebudou podle mě falešní procesory, to budou prostě další, bude se to jmenovat jenom Wei, a je to výrobce, který patří Huawei, používá jeho technologie, ale může nakupovat a licencovat technologie zvenku.
No, když jsme u Huawei, zásadní věc se stala v Německu. Mm-hmm. Německo ústy ministryně Fezerové uvedlo, že je odhodláno odstranit prvky Huawei, jež by mohly představovat hrozbu bez ohledu na náklady. Tak to je zásadní změna postoje, si myslím. Zaplatí to volič.
Velký pohled. No, ale to je o té bezpečnosti. Já si myslím, že to je dobře.
Já netvrdím, že to je špatně, jenom že jako tím vyřešili ty protesty firm, které říkali, že by to bylo moc drahý.
Jasně. No, ale to bylo Deutsche Telekom, který chtěl se nechat antény, že? V podstatě BTSky.
Tak, co zaujalo tebe nejvíc? Tak kromě Nvidia samozřejmě.
Broadcom. Mhm. Broadcom slíbil, že po dokončení akvizice VMware každoročně investuje další 2 miliardy dolarů do VMware. Já neříkám o tom, co slíbil a jestli ty 2 miliardy je hodně nebo málo, ale je vidět, že adresuje, že ty obavy zákazníků o budoucnost VMware po té, co bude akvizice Broadcomu, jsou významný.
No,
jinak by takovýhle slib neudělal.
Kolik internetu, kolik všeho dneska běží na virtualizační vrstvě VMware, že jo?
No a tak je tam historie toho, co Broadcom koupil, tak šlo do háje, že jo? Takže...
Pardon.
Měli jsme i případy, že skutečně doporučovaný API Gateway od CA, který když koupilo potom Broadcom, tak se propadli v doporučování analytiků až na chvost, protože odešli v podstatě všichni lidi, kteří to vyvíjeli. Mm-hmm. Takže myslím si, že tam historie nějaká akvizic Broadcomu a ta není dvakrát pozitivní. Takže já bych se taky bál. No.
Mm-hmm. Pojďme na chvilku k AI ještě. Hmm. Meta představila překladač Seamless M4T, což je první mnohojazyčný překladatelský a přepisovací model umělé inteligence schopný pracovat o 600 jazyků. Konec citátu. Je to zatím těžké posoudit, jestli to opravdu nějakým způsobem změní ten trh. My jsme orientovaní na DeepL, to používáme rádi.
A mimochodem, jestli jste ještě nevyzkoušeli DeepL,
zejména v placené verzi.
V placené verzi podotknu.
Bohužel nedostáváme za tuhle reklamu žádné tantiemy.
Jo, mohli by nám to snížit, ne? Halo. Tak je to fakt bomba. Pokud potřebujete něco přeložit pěkně, tak DeepL.
Já jsem zkoušel to, já jsem šedý, bohužel to demo umí jenom nějak jako jednu větu zhruba. A funguje to tak, že normálně namluvíš něco, ono to přeloží a řekne to. Hmm. A musím říct, že to, co jsem zkoušel, ty jednotlivé věty, tak to teda fakt jako bylo na výbornou, nebo minimálně, při nejhorším na jedna mínus. Takže jsem jako tím byl docela jako příjemně překvapen, jak to funguje. A je to v podstatě taková babylonská rybka, jestli si pamatuješ Stopařova průvodce po galaxii. Tam...
Nebudeš mi věřit, já jsem ho nikdy nečet.
Jsi ho nečet ani neslyšel. Doporučuji se poslechnout v té původní verzi od BBC, jako rádio, jako program z rádia vlastně to původně bylo. Babylonská rybka je takový malý živočich, který se strká do ucha a překládá ti tam cizí jazyky.
Aha. To je výborný. No tak babylonská rybka.
No a ještě, když už jsme u Mety, tak také představila Code Llama. Zdarma dostupný model umělé inteligence pro generování počítačových kódů, programových kódů na základě textových pokynů uživatele. Tak to je zajímavé, v té oblasti toho programování, v té oblasti programování se toho děje stále víc a víc. Gartner se tomu také poměrně věnuje v nových studiích, takže kdo máte přístup, tak doporučuji se na to tam podívat, protože už tam jsou tam nějaké zajímavé materiály a doporučení, jak to třeba v rámci nějakého vývoje, řízení týmu a podobně, jak k tomu přistupovat.
No a pak je ještě důležitá zpráva, která se týká všech, kteří používají Linuxy. A ta zpráva je, že společnosti CIC, SUSE, CIQ, jestli to asi počne, SUSE a Oracle vytvořili sdružení Open Enterprise Linux Association jako reakci na omezení přístupu ke zdrojovému kódu RHEL společnosti Red Hat. Toto sdružení bude poskytovat zdrojový kód kompatibilní se systémem Red Hat Enterprise Linux.
No, to se dalo čekat, že jak si na ty odvážné kroky Red Hatu budou nějak ostatní reagovat. Tak uvidíme kam se to vyvine. Mimochodem, když jsme u těch velkých korporátních řešení a věcí, mě zaujalo, že IBM prodává Weather.com, kde si to byla velká akvizice. Za $2 miliardy koupili tenhle portál o počasí v podstatě, nějaká data, technologie za ním, v roce 2016. Koupili to pro svého Watsona, pro svoji AI. A nyní to tady prodali. A já jsem v souvislosti s tím začal si říkat, no co vlastně vůbec IBM s tím Watsonem má v plánu? Oni s tím měli obrovský náskok před zbytkem trhu, snad 10 let, možná určitě 5. A teď se zdá, že najednou zjišťují, že možná sedí na něčem, co bylo jaksi velký poklad a než ten poklad dokázal nějak efektivně monetizovat, protože to asi dělali hodně opatrně a hodně draze, možná, nevím, tak mezi tím jim vyrostla konkurence, které je těžké utéct.
Hmm. No, nevím, kdo ještě používá Weather.com.
Spíš kdo používá Watsona na něco dneska, víš o tom? Můžu víc, že dneska na něco používá?
Já fakt nevím.
Myslím si, že to je tak jako vlastně smutné.
Ale mě to vlastně nikdo nechtěl asi kupovat tehdy, víš? Jako...
Nebo to IBM nechtělo prodávat.
Já si myslím, že to bylo spíš o tom, že tam chybělo takový to, ten hype, teď on tomu řeknu. Kdyby najednou udělali interface do toho Watsona jako generativní, jako OpenAI pro normální uživatele, tak by o tom všichni mluvili a všichni by to chtěli. Ale tím, že se okolo toho chodilo s nálepkou, je to velké, je to skvělé, je to IBM, tak to prostě nikdo do toho nešel.
Mm-hmm.
No málo kdo.
No ale IBM stále vyvíjí zajímavé věci, takže něco pozitivního na závěr. Společnost IBM představila prototyp čipu inspirovaného lidským mozkem, který má údajně potenciál zlepšit environmentální udržitelnost, to nevím úplně proč. Zvláštností čipu je, že používá takzvané memory story, které jsou analogové a ukládají řadu čísel, nepracuje tedy digitálně a neukládá informace jako nuly a jedničky. Takže analogový čip, který funguje jako lidský mozek.
No, budeme mít čipy a dva mozky.
Čipy budeme mít, vláda si na ně půjčí, tak to snad, když už se půjčuje na kdeco, tak tohle je možná jedna z těch lepších zpráv, co se půjček týče. Takže doufejme, že doženeme ty polovodičové vlaky, které nám trochu investiční v Evropě ujíždějí. Já jsem si v souvislosti s tím vzpomněl na krásný vtip pana Renčína.
Jo, to jste mě pobavilo.
Chlap dává ucho ke kolejím a říká, vlak s elektronikou nám ujel, ale slyším vlak s pazorkama.
Tak doufám, že tak nedopadne teda.
Doufám, že to doženem trošku.
Když jsme u těch pazorků, teda, tak ještě jedna zpráva jenom nakonec.
Mm-hmm.
Microsoft oznamuje, že účastníci programu Microsoft 365 Insider mohou nově v Excelu používat Python.
Je to asi zásadní, ale já to úplně neumím vyhodnotit.
No, ty jsi nikdy nedělal makra v Excelu?
No dělal, ale...
To znamená, že v Excelu budeš moc používat datové funkce a...
To je pravda, no.
To je jo.
No a samozřejmě, pokud máte trochu času navíc a chcete se vzdělat, rozšířit si svůj obzor technologický a biznesový, tak jsou tady webináře Gartneru, tak pár tipů na nějaké, které jsou teď už dostupné on demand. Mě hodně zaujal hned ten první, co jsme tam uváděli v Observeru. 4 kroky pro vyjednávání a optimalizaci outsourcingových smluv. To myslím, že by mohlo být docela zajímavé a užitečné.
A mě zajímaly ty dva poslední, které se týkají dat. A jednak tam bylo datově analytická governance, základy a budoucnost. Takže na to bych se kouknul. A základy moderní datově analytické strategie, která byla hnedka následující. Myslím, že dát si tady ty dva webináře. Proto, jak se dělám a jakým způsobem by se měl hnout s datovou analytikou, bude, myslím, hodně zajímavý.
Tak, anglické názvy, případně i odkazy na ty webináře najdete v Observeru. Pokud Observeru dostáváte, napište nám na redakce@insight.cz a my vás rádi zařadíme do odběru a těšíme se zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.